Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun 30-noyabr, shanba. Navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Sarvar Usmonov dasturimizda. Halokat. Samarqand viloyati Paxtachi tumanida yengil mashinani poyezd urib ketib, 5 kishi nobud bo'ldi. Xayr-xo'sh. Shvetsiyaning Telia Sonera shirkati O'zbekistondagi faoliyati uchun mas'ul bo'lgan shaxsni ishdan haydadi. Sharqiy hamkorlik. Vilniusda yakunlangan Yevropa Ittifoq sammitida Ukraina assotsiatsiyasiga kirish to'g'risidagi shartnomani imzolamadi. Ozod nazar. O'zbekiston hukumati asl vaziyat to'g'risidagi informatsiyani qayerdan oladi? Shu va boshqa savollarning siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov Ozod nazaridagi javoblari bilan tanishasiz. Islom va musulmonlar eshitirishning bu sonida O'zbekistondagi shia yo'nalishiga ergashgan diniy jamoalar to'g'risida so'z bo'ladi. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Samarqand viloyati Paxtachi tumanida poyezd yengil mashinani urib yuborishi oqibatida 5 kishi halok bo'ldi. 28-noyabr kuni ro'y bergan halokatda poyezd 8 kishi ingan Moskvich avtomashinasini 300 metrgacha sudrab borganini gapirib berdi Ozodlik manbalari. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidagi manbamizga ko'ra, Moskvich yo'lovchilari Samarqanddagi Qorakotan koniga noqonuniy tarzda oltin qazish uchun ketayotgan bo'lgan. Voqeaning boshqa tafsilotlari bilan Farruh Yusufiy tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Ozodlikning O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidagi manbalariga ko'ra, halokat 28-noyabr kuni ertalabki soat 10:00 atrofida Samarqand viloyatining Paxtachi tumanidan o'tadigan temir yo'l periyezida ro'y bergan. Qurbonlar 20 yoshdan 36 yoshgacha bo'lgan mahalliy fuqarolardir, deya ma'lum qildi manbamiz. Mashinada 8 kishi bo'lgan, 8 kishidan 5 nafari halok bo'ldi, qolgan 3 kishi kasalxonaga yotqizilgan, ulardan ikkisining ahvoli og'ir, bittasi hozirda tergovchilarga ko'rsatma bermoqda, dedi Ozodlik manbasi. Ozodlik muxbiri halok bo'lganlarning ism-shariflarini aniqlashga muvaffaq bo'ldi. 26 yoshli Jo'rayev Dilshod, uning ukasi 20 yoshli Jo'rayev Dilmurod va 31 yoshli Sharapov Nurali voqea joyida halok bo'lgan. 21 yoshli Nurimov Elyor bilan mashinani boshqargan 36 yoshli Ne'matov Sherzodlar kasalxonaga olib kelinganda vafot etgan. Manbamizning aytishicha, Moskvich avtomashinasi davlat raqamlari bo'lmagan, kimga tegishli ekani ham noma'lum. Poyezd mashinani 300 metrgacha sudrab borgan, deya ma'lum qildi suhbatdoshimiz. Uning yana aytishicha, dastlabki tergov ma'lumotlariga ko'ra, davlat raqamlarisiz bo'lgan Moskvich yo'lovchilari Paxtachi tumanidagi Qorakotan oltin koniga ketayotgan bo'lgan va voqea qurbonlari anchadan beri noqonuniy tarzda oltin qazish ishlari bilan shug'ullanib kelgan. Ular mashinaning yukxonasida elektrodvizhok va boshqa asboblarni solib ketayotgan bo'lgan, dedi Ozodlik manbasi. Ozodlikning Paxtachi tumanidagi boshqa bir suhbatdoshiga ko'ra, keyingi paytlarda mahalliy xalq orasida tillochilar deb nom chiqargan noqonuniy tarzda oldin qazib olish bilan shug'ullanadigan guruhlar ko'payib qolgan. Ular bilan bog'liq baxtsiz hodisalar ham ko'paymoqda. O'tgan oyda Sultonobod qishlog'i markazidan o'tadigan 37 magistral yo'lida tillochilar mashinasini katta yuk mashinasi majaqlab ketdi. Oqibatda mashinadagi 4 kishi voqea joyida halok bo'ldi, deydi Paxtachi tumanidagi manbamiz. Ozodlik radiosi O'zbek Klondaykiga aylangan Navoiy kon metallurgiya kombinati tasarrufidagi Qorakotan konida g'ayriqonuniy guruhlar oltin qazayotgani haqida avval ham xabar qilgan edi. Ozodlik manbalarining iddaosiga ko'ra, bu guruhlarga mahalliy rasmiylar, xususan ichki ishlar va prokuratura tizimlari rahbarlari homiylik qiladi.
Plus 42 06 02 61 27 13 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Shvetsiyadagi Telia Sonera shirkatining 4 nafar yuqori darajali menejeri ishdan haydalmoqda. Yevropadagi eng yirik telekom shirkatining bu menejerlari keyingi bir necha yil davomida shirkatning Yevroosiyodagi hamkorlari bilan amalga oshirgan oldi-berdilarining ba'zilari biznes etikasiga zid bo'lgan. Ishdan olinganlar orasida Telia Soneraning O'zbekiston telekom bozoriga kirib borishi uchun bevosita mas'ul bo'lgan shaxslar bor. Yana mikrofon oldida Farruh Yusufi.
Rahmat. Telia Sonera shirkati rahbariyatining 4 nafar yuqori darajali menejerini ishdan haydash qaroriga telekom shirkati buyurtmasiga ko'ra Norton Rose Fulbright advokatlik firmasi o'tkazgan ichki tekshiruv natijalari sabab bo'ldi. 4 nafar yuqori darajali boshqaruvchining ishdan olinishi munosabati bilan Telia Sonera e'lon qilgan press-relizda aytilishicha, bosh qarorgohi Londonda joylashgan xalqaro advokatlik firmasiga Shved telekom shirkatining Yevrosiyodagi hamkorlari bilan keyingi bir necha yil davom imzolagan kelishuvlari va amalga oshirgan transaksiyalarini tekshirish vazifasi topshirilgan. Press-relizda aytilishicha, aprel oyidan beri davom etayotgan tekshiruv natijasida shu paytgacha qilingan xulosalarda ishdan olinayotgan 4 shaxs Yevrosiyodagi hamkorlar bilan biznes etikasiga to'g'ri kelmaydigan oldi-berdi amalga oshirilishiga aloqador bo'lgan. Telia Sonera shirkati vakillari ozodlik so'roviga ko'ra ishdan olingan menejerlardan ikkisining shaxsini oshkor qildi. Haydalganlardan biri shirkatning Yevrosiyo bo'yicha sobiq direktori Tera Kivisaridir. Janob Kivisari Telia Sonera O'zbekiston telekom bozoriga kirish uchun bevosita mas'ul bo'lgan shaxs hisoblanadi. Shvetsiya bosh prokuraturasi Telia Sonera shirkati O'zbekistonda biznes boshlash imkoni evaziga bu mamlakat prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga 350 million AQSh dollar miqdorida pora bergan degan gumonlarni tergov qilmoqda. Ayni paytda Telia Sonera prezidenti Yohan Deniland juma kuni o'tkazgan matbuot anjumanida 4 menejerning ishdan olinishiga sabab bo'lgan ichki tekshiruv O'zbekistonni o'z ichiga olmagan degan iddaolarni ilgari surdi. Shu bilan birga Telia Sonera prokuratura talab qilgan hujjatlarni taqdim qilishga qaror qilganini ham bildirdi. Telefon orqali o'tkazilgan matbuot anjumanida Ozodlik muxbiri ham qatnashdi. Ishdan olinganlarning biri Telia Soneraning O'zbekistonda ish boshlashda asosiy rol o'ynagan Tera Kivisari ekani ma'lum bo'ldi. Boshqa tarafdan Shvetsiya prokuraturasi bilan hamkorlik qilishga rozi bo'ldik deyapsiz. Prokuratura tergovining markaziy diqqati esa yana o'sha O'zbekistondagi faoliyatingizga qaratilgan. Bu omillar so'nggi qaror O'zbekiston bilan bog'liq emas degan bayonotingizga qanchalik mos keladi degan Ozodlik muxbiri savoliga janob Daniland bunday javob berdi.
Uzbekistan matter, as I mentioned, this is not part of the review. This is other countries, and that's why we're making these.
Aytib o'tganimdek, O'zbekiston bu tekshiruvga kiritilmadi va bu qarorga doir ilk bayonotda buni aniq aytdim. Yana bir bor takrorlayman. Yo'q, bu qarorga O'zbekiston bilan bog'liq vaziyatning aloqasi yo'q. Ishdan olingan shaxslarga kelsak, Tera Kivisari mobil aloqa xizmati rahbari lavozimidan ishdan allaqachon ketgan edi, chunki unga nisbatan ortiq ishonchim qolmadi va tasdiqlashim mumkin, u bugun ishdan olinayotgan shaxslardan biridir, dedi Telia Sonera prezidenti. Ozodlik muxbiri Yohan Denilindning bu javobiga qo'shimcha sifatida mazkur qaror O'zbekiston bilan bog'liq emas deyapsiz, lekin Telia Soneraning aynan O'zbekistondagi faoliyati janjallarga sabab bo'lib tergov qilinayotgan bo'lsa, demak, kelgusida yana boshqa odamlar ham ishdan bo'shatilishini kutsak bo'larkanda, deya savol berdi.
Look, on Uzbekistan, we have said there is an ongoing preliminary investigation from the Swedish prosecutor, which we are.
O'zbekiston masalasida Shvetsiya prokuraturasi tergovi davom etmoqda va biz prokuratura bilan to'la hamkorlik qilyapmiz. Lekin hozirda bu borada hech qanday izoh bermaslikka qaror qilganmiz. Shaxsan men javobsiz qolayotgan savollarga javob topishimiz uchun qo'ldan kelgancha harakat qilish niyatidaman va O'zbekiston masalasida prokuratura bilan hamkorlikni davom ettiramiz, deya mujmal javobni qaytardi Yohan Deniland. Telia Sonera prezidenti matbuot anjumanida berilgan boshqa bir savolga javob berar ekan, o'zi rahbarlik qiladigan shirkat Yevrosiyodagi boshqa mamlakatlarda ham O'zbekistondagi kabi oldi berdilarni amalga oshirganini e'tirof etdi.
Try to be quick. Uzbekistan, if that's correct, this is not the findings from Uzbekistan. These are findings.
O'tkazilgan tekshiruv O'zbekistonni o'z ichiga olmagan bo'lsa-da, Mannheimer Swartling advokatlik firmasi o'tkazgan tekshiruvi natijasida aniqlangan O'zbekistondagi oldi-berdi amaliyoti bu safargi tekshiruv natijasida boshqa mamlakatlarda kuzatilgan amaliyotdan ko'p farq qilmaganligiga amin bo'ldik. Ya'ni bu mamlakatlarda biznes uchun ehtimoliy tahlikalarga yetarli baho berilmagan, tegishli savollarga javob olinmagan ehtimoliy tahlikalarni bartaraf etish bo'yicha choralar ko'rilmagan, dedi TeliaSonera prezidenti Yohan Denilind. Ishdan olingan yana bir menejer TeliaSonera shirkatining moliyaviy bosh moliyaviy direktori Per Arne Blomqvistdir. Blomqvist janoblari Ozodlik shved jamoatchilik televiziyasi bilan o'tkazgan hamkorlikda o'tkazgan jurnalistik surishtiruv jarayonida TeliaSonera shirkati O'zbekistondagi faoliyati davomida Gulnora Karimova boshchiligidagi Fond Forum tashkilotiga pul berganini tan olgan edi. Jurnalistik surishtiruv boshida turgan shved jamoatchilik televiziyasi muxbiri Frederik Lorin 29 noyabr kungi qaror O'zbekiston bilan bog'liq ekaniga shubha qilmaydi.
We know that there are similar problems to the corruption problems in Uzbekistan in other markets.
TeliaSonera ishlaydigan boshqa mamlakatlarda ham O'zbekistondagi kabi korrupsiyaga doir muammolar borligini bilamiz. Shuning uchun ba'zi mas'ul shaxslarning ishdan olingani juda yaxshi xabardir. Boshqa tarafdan TeliaSonera o'ziga nisbatan borayotgan tergov davomida muntazam ravishda yolg'on gapirib kelganini ham ko'rdik. Menimcha bu qaror bevosita O'zbekiston bilan bog'liq ekani aniq. Agar bunday bo'lmasa, demak ular Yevrosiyo bo'limida ishlaydigan boshqa odamlarni ham ishdan olishlari kerak bo'ladi, chunki O'zbekistonga bog'liq tergov davom etmoqda, dedi Frederik Lorin. Katta qismi Shvetsiya va Finlandiya hukumatlariga tegishli TeliaSonera shirkati O'zbekiston telekommunikatsion bozoriga kirish uchun prezident Islom Karimovga yaqin shaxslar, xususan Gulnora Karimovaga $350 million pora berganiga oid iddaolar yuzasidan Shvetsiya bosh prokuraturasi olib borayotgan tergov davom etmoqda. Bu iddaolar ortidan shu yilning fevralida TeliaSonera prezidenti Lars Nyuberg iste'foga ketgan edi. Shvetsiya prokuraturasidan tashqari Shvetsariya, Fransiya va Litva huquq-tartibot idoralari ham mazkur ish bilan bog'liq tergovlarni olib bormoqda.
Oldimizdagi 5-10 daqiqa davomida yoritadiganimiz boshqa mavzular. Sharqiy hamkorlik Vilniusda yakunlangan Yevropa Ittifoqi sammitida Ukraina assotsiatsiyaga kirish to'g'risidagi shartnomani imzolamadi. Qog'ozlarni olingchi. Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari korrupsionerlikda gumon qilindi va ishini maxsus komissiya o'rganadigan bo'ldi. Noyabr kuni Vilniusda yakunlangan Sharqiy hamkorlik sammitida Ukraina Yevropa Ittifoqi bilan assotsiatsiyaga kirish to'g'risidagi shartnomani imzolamadi, lekin Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich yaqin kelajakda ushbu shartnomani imzolashga va'da berdi. Ayni paytda Ukraina bo'ylab Yevropa Ittifoqi tarafdorlarining norozilik aksiyalari davom etyapti. Tafsilotlar bilan tanishing.
Sharqiy hamkorlik sammitining yig'ilishida qatnashgan Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich Yevropa Ittifoqi bilan assotsiatsiyaga kirish to'g'risidagi shartnomani yaqin kelajakda imzolashga va'da berib, mazkur shartnomani imzolashning so'nggi bosqichiga chiqilganini ma'lum qildi. Sammit ishtirokchilari Ukrainaning Yevropa Ittifoqi bilan assotsiatsiyaga kirishi borasida qo'llashlarini bildirishdi. Sammit yopilishi oldidan jurnalistlar oldida chiqish qilgan Yevropa komissiyasi prezidenti Xose Manuel Barroso ham bu borada ta'assuf bildirdi.
We know how much Ukrainian people feels European, how much they care about Europe, how much they aspire to be recognized as members of the democratic community of nations of Europe.
Biz Ukraina xalqi o'zlarini qanchalik Yevropali his qilishlarini, ularning Yevropa uchun qanchalik jon kuydirishlarini, Yevropa davlatlarining demokratik a'zosi sifatida qabul qilinishga qanchalik tirishayotganlarini bilamiz. Biz albatta ukrainalik hamkorlarimiz bilan bu boradagi muloqotlarni davom ettiramiz. Biz albatta Ukrainaning mustaqil davlat sifatida qabul qilgan qarorlarini hurmat qilishimiz shartligini unutmaymiz, dedi Xose Manuel Barroso. Ayni paytda Barroso rasmiy Kremlning Ukrainaning assotsiatsiyaga kirish borasidagi iqtisodiy tayyorgarliklarda Yevropa Ittifoqi bilan Kiyev o'rtasidagi muzokaralarda ishtirok etish taklifini rad etdi. Bizning ikki tomonlama kelishuv uchun uch tomonlama shartnoma qilishga ehtiyojimiz yo'q, dedi. Javob berdi Barroso Kremlning ushbu taklifini rad qilar ekan. Yevropa Ittifoqi Moskvani Kiyevning Yevropa Ittifoqi bilan birlashish harakatlari yo'lida Ukrainaga siyosiy va iqtisodiy bosim qilganlikda aybladi. Ayni paytda Kreml rasmiylari bu ayblovni inkor qilishdi. Avvalroq Kiyev hukumati Sharqiy hamkorlik sammitida Ukrainaning assotsiatsiyaga kirish to'g'risidagi shartnoma bilan bog'liq masalani muhokama etish niyati yo'qligini ma'lum qilgandi. Seshanba kuni televideniye orqali chiqish qilgan Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich Yevropa ittifoqi tarafidan taklif etilgan moliyaviy shartlar Ukrainani kamsitishini aytdi. Prezidentga ko'ra, Yevropa ittifoqi Ukrainaga 610 million yevrolik yordam taklif etgan va buni xalqaro valyuta fondi bilan bo'lgan kelishuvga bog'lab qo'ygan. Yanukovichning aytishicha, Ukraina Yevropa ittifoqi standartlariga yetish uchun yiliga 20 milliard dollar talab etiladi. Keyinchalik Ukrainaning Yevropa ittifoqiga integratsiya bo'lishi jarayoni to'xtatib qo'yilgani tufayli mamlakatda norozilik namoyishlari boshlanib ketdi. Namoyish ishtirokchilari prezident Viktor Yanukovichdan Yevropa ittifoqi bilan shartnomani imzolashni talab etishdi. Bugun Yevromaydon namoyishchilari Kiyevdagi Yevropa maydonidan Polsha chegarasigacha jonni halqa qilishni rejalashtirgan. Buning uchun bir paytning o'zida 500 ming odam bir-biriga qo'l ushlab turishi lozim bo'ladi. Ayni paytda qamoqda qolayotgan Ukrainaning sobiq bosh vaziri Yuliya Timoshenko Yevropa ittifoqi tarafdorlarini qo'llab koloniyada ochlik e'lon qildi. Dam olish kunlari ham Kiyevda ko'p ming kishilik namoyishlar davom etishi kutilyapti. Muxolifatchilar ish tashlashga va hukumat iste'fosini talab qilishga chaqirmoqda.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
O'zbekistonda energiya manbalari, shu jumladan elektr energiyasi taqchilligi yillardan beri davom etib kelayotgan, aniqrog'i yildan yilga kuchayib borayotgan muammo ekanligini bugungi kunda har bir o'zbekistonlik o'z shahri, qishlog'i, qolaversa xonadoni misolida ko'rib turibdi. Mana shunday vaziyatda Hukumat gazetasida yoritilgan maqolada mutlaqo aks tasvir aks etgan. Maqolani o'qigan biron bir chet ellik shu urida O'zbekistonni kunduzi ham quyosh emas, elektr nuri yoritar ekan degan fikr paydo bo'lmasligi mumkin emas. Chunki energiya taqchilligi to'g'risida maqolada bir og'iz ham so'z yo'q. Xo'sh, nega shunday? Hukumat o'z gazetasida chiqqan yumshoqroq aytganda haqiqatdan yiroq informatsiyaga ishonib o'tiraveradimi? Balki hukumatning asl vaziyat to'g'risida bilish mexanizmi bordir. Bo'lsa, qanday mexanizm u? Shu va boshqa savollarga siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovning ozod nazaridagi javoblar bilan tanishing.
Ozod nazar.
Fikr mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshitirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari. Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovning ozod nazari.
Xo'p, Kamoliddin, gapni sizlarda Fransiyada chiroq oxirgi marta qachon o'chgan degan savoldan boshlamoqchi edim. Bermayman bu savolni, chunki bugungi o'zbekning orasida bironta ham odam bo'lmasa kerak. Shu Yevropa mamlakatlarida, ayniqsa Fransiyada chiroq o'chib qolishiga ishonadigan. Agar kecha o'chdi desangiz ham birov ishonmasa kerak. Yo, o'chib turadimi?
Yo'q, men mana Fransiyada 6 yildan ortiq yashayapman va biror marta umumiy tarzda o'chganligi ma'lum emas. Ya'ni har bitta odamning ichkarisida, uyining kvartirasining ichkarisida alohida moslama bor. Agarki tok, elektr toki zo'riqishi bo'lgandagina avtomatik ravishda xavfsizlik uchun o'sha o'chirib qo'yiladi.
Ya'ni Andijonda ham o'chmas ekan, Andijonda ham. Ishonasizmi shunga?
Yo'q, endi bu O'zbekistondagi umumiy vaziyat. Mintaqa bo'yicha barcha ekspertlarga va O'zbekistonning 30 mingdek aholisining barchasiga ma'lum. Shuning uchun bu O'zbekistonning biror bir hududi, hattoki mana keyingi davrda olinayotgan ma'lumotlarga ko'ra, Toshkentda ham surunkasiga navbatma-navbat Toshkent rayonlarida elektr toki o'chishi kuzatilyapti. Ya'ni bu juda ham chuqur bo'lgan jiddiy iqtisodiy va jiddiy siyosiy inqirozdan dalolat beradi.
Yo, bu hammaga ma'lum. Hamma biladi. O'zbekistonning biron bir hududi yo'qki, shu elektr energiyasi uzluksiz muntazam berilsin. Ayni paytda Pravda Vostoka gazetasi 22 noyabr sonida o'sha Andijondagi ahvolni tasvirlab shunday maqola yoritganki, hamma yo'q yorug' bo'lib ketdi u maqoladan. Shundoq tasavvur paydo bo'ladiki, Andijonda shu qadar ko'pki elektr quvvati, endi uni oshirib qo'shnilarga ham sotish mumkin deydiganda, endi bu hukumat gazetasi, Vazirlar Mahkamasini gazetasi. Nahotki Vazirlar Mahkamasi informatsiyani shu o'zini gazetasidan olib, shunga ishonib qarab o'tiraveradi. Yoki asl vaziyatni o'rganadigan boshqa bir mexanizmi bormi?
O'zbekistonda jamoatchilik fikrini o'rganish yoki O'zbekistondagi muammolarni o'rganish ommaviy axborot vositalari orqali amalga oshirilmaydi. Masalan, ba'zi bir g'arb davlatlarida content analiz yoki jamoatchilik fikri va bo'layotgan tendensiyalarni maxsus xizmatlar va juda ham yuqori profildagi sotsiologlar ommaviy axborot vositalaridan o'rganiladi. Lekin O'zbekistonda ommaviy axborot vositalarining oldiga qo'yilgan vazifasi, ularning funksiyasi davlat tomonidan butunlay boshqacha. Chunki ikkita sabab bor. Birinchisi, ular mustaqil emas, ya'ni mustaqillik bu juda ham kuchli, qudratli tushuncha. Ular agarki mustaqil bo'lsa, ular bir tomondan jamiyatdan mustaqil bo'ladi, ikkinchi tomondan aynan hukumatdan ham mustaqil bo'ladi va hukumatni nazorat qilish qobiliyatiga ega bo'ladi. Odatda demokratiyaga kerakli bo'lgan ikkita fundamental qadriyat bor. Birinchisi so'z erkinligi va ikkinchisi erkin saylovlar. Agar mana shu ikkita qadriyat va ikkita mexanizm ishlasa, jamiyatda misli ko'rilmagan katta o'zgarishlar bo'ladi. Ya'ni insonlarning taqdiri o'zgarib ketadi. Hukumatlar har 5 yil, 6 yilda o'zgarib turadi har safar. Endi O'zbekistondagi asosiy muammo, energetik ta'minotdagi asosiy muammo bu bilish bilan, informatsion tanqislik bilan bog'liq emas. Hukumat O'zbekistondagi vaziyatni juda yaxshi biladi, haddan tashqari yaxshi biladi. O'zbekistondagi asosiy energetik ta'minotdagi muammo bu energetik defitsitning o'zi. Bu birinchisi, ikkinchisi byudjet tanqisligi. O'zbekistonda mana bir e'tibor beraylik. 91 yil mustaqil bo'lgan O'zbekistonning aholisi 19 million edi. Mana bugungi kunga kelib 2013 yilga kelib aholimiz 30 millionga yetdi.
Ya'ni 30 million deyilyapti. O'shandan beri aholi ro'yxatga olingan emas.
Lekin bu statistik bu umummilliy yalpi aholini ro'yxatga o'tkazish amaliyoti bo'lmagan. Oxirgi marta 89 yil bo'lgan, to'g'ri. Lekin statistik ma'lumotlar bo'yicha 30 milliondan oshayapti ham. Bu yerda tug'ish, o'lish, migratsiya, immigratsiyani hammasini umumiy juda ham jiddiy hisob-kitobi natijasida mana shunday ma'lumotlar berilyapti. O'ylaymanki, bu haqiqatga ancha yaqin, ya'ni bu yerda adashuvchilik juda ham katta emas deb o'ylayman. Ya'ni 30 millionlik O'zbekiston 91 yilga nisbatan aholi 51% o'sdi. 50%dan yuqoriroq o'sdi. Ya'ni yarim baravar yana o'sdi. Lekin 91 yildan boshlab O'zbekistonda biror bir energetika ishlab chiqarish bo'yicha yangi korxona ochilgani yo'q. Men bilmayman.
Bu nima? Kim aybdor shunga?
Bu albatta hukumatning siyosatini umumiy hosilasi. Ya'ni bu mas'uliyatni nima qilib bo'lsa ham hukumatdan umuman mutlaqo olishning mutlaqo iloji yo'q. Chunki O'zbekiston hukumati vaziyatni qattiq boshqarayotganligini va islohotlar davlat bosh islohotchi ekanligini har doim urg'ulab kelgan. Ya'ni vaziyat ustidan o'rnatilgan monopoliya butunlay va so'zsiz faqat hukumatga tegishli ekanligini hukumatning o'zi har doim aytib kelgan. Ya'ni barqarorlik, allambalo, ya'ni har xil qadriyatlar orqali vaziyat ustidan monopoliya o'rnatilganligini vaziyat tan olgan, ya'ni hukumat tan olgan va uni mutlaq o'zi doim ta'kidlab keladi. Demak, O'zbekistonda energetik defitsitning, byudjet defitsitining mana shunday chuqur fundamental inqirozga kirishida faqatgina hukumat mas'ul bo'ladi.
Ana shunday vaziyatda endi nima endi? Shu gazetada mana Andijonda hamma yo'q, yorug' elektr quvvati toshib yotibdi degan maqolani berish bilan nimani isbotlamoqchi bo'lyapti?
Bilasizmi, bu yerda bir qancha omillar bo'lishi mumkin. Aytaylik, viloyat hokimi, Andijon viloyat hokimiyati Karimovga yoki markaziy hukumatga bir signal berish maqsadida bizda bunday muammo yo'q deb harakat qilayotgan bo'lishi mumkin. Bu birinchisi, ikkinchisi ommaviy axborot vositalari bizning sovet davrida ijtimoiylashgan, sotsiallashgan siyosiy elitamizga siyosiy texnologiya sifatida ko'rinishi mumkin. Ya'ni muammoni inkor qilish emas, boshqacha talqin qilish vaziyatga ta'sir qiladi degan bir yondashuv bor. Ya'ni odamlar gazeta o'qish uchun kechasi elektr toki yo'q, lekin kunduz kuni mana shunday nima desam ekan, dezinformatsiyani, ya'ni qip-qizil yolg'onni doimiy takrorlanishi insonning zihniyatidagi zo'riqishni imkon qadar pasaytirishga qaratilgan. Agarki ommaviy axborot vositalarida tinimsiz muammolar haqida gapiradigan bo'lsa, O'zbekiston darajasidagi fundamental inqirozlar haqida gapiriladigan bo'lsa, mabodo unday imkoniyat yo'q aslida. O'zbekistonda o'sha ijtimoiy zo'riqish yuqori bir pallaga chiqadi va bu bir katta siyosiy ijtimoiy o'zgarishlarga olib kelishi mumkin. Ya'ni bu juda ham nozik bo'lgan va 23 yildan beri surunkasiga ishlab kelayotgan siyosiy texnologiya.
Endi yana bir boshqa mavzu, Kamoliddin, saylov mavzusi. Boya birinchi savolimga javob berayotib shu saylovni ham tilga oldingiz, o'sha demokratiyani ustunlaridan biri sifatida. Bilasiz, shu kunlarda mahalla fuqarolar yig'inlariga O'zbekistonda saylov o'tayapti. Yaqinda bir Qashqadaryoni kasb tumanida istiqomat qiladigan bir 45 yashar ishchi yigit erkin mikrofonni eshittirishimizga telefon qilib, mahallamiz oqsoqoli qarindoshlarini yig'ib o'zini o'zi yana saylatib oldi deb arz qiluvdi. Mana bugun yana bir O'zbekiston matbuoti sharhida ketdi, shunga o'xshagan bir xabar. Novый век gazetasi yozibdi, xuddi shunga o'xshagan, o'sha Qashqadaryoni kasb tumanidagi vaziyatga o'xshagan vaziyat yuz beribdi va bu yerda ham o'sha mahalla nomidan bir necha o'n kishi to'planib o'zlariga kerakli odamni saylatishyaptida. Endi bu nima degani bu? Bu mahalla boshi osmonga yetsa bitta mahallada endi. Bu umum davlat u yoqda tursin, qandaydir bir shaharni darajasidagi shahar miqyosidagi siyosatga ta'sir qila olmaydi mahalla oqsoqollar yig'inini raisi. Endi hech yo'q, shu eng quyi bo'g'inda chinakam bir demokratik saylovlar o'tkazishni uyushtirishni iloji yo'qmi yoki buni hech kimga keragi yo'qmi? Nimaga shunaqa?
Menimcha hokimiyatga mutlaq asillashgan saylovlar, ya'ni mutlaq kerak emas. Ya'ni O'zbekistonda parlament saylovlari bo'lsin, prezident saylovlari bo'lsin va hattoki mana mahalla darajasidagi eng quyi darajadagi saylovlar bo'lsin, bu saylovlarsiz jiddiy siyosiy masalalar qo'yilmaydi, qo'yilmasligi kerak. Ya'ni O'zbekistondagi juda ham qudratli va mustahkam bo'lgan yoki mustahkam ko'ringan avtoritar siyosiy rejim insonlarning zihniyatiga jiddiy ta'sir qiladigan va eng markaziy kristallashgan jamiyatning muammolarini kristallashtirilgan siyosiy masalalar qo'yishga qarshi kurashib keladi. Aytaylik, o'sha hamma muammo yoki jamiyatning boshlang'ich bug'unlari bu aslida mahalla, ya'ni mahalladan boshlanadi. Ishsizlik bo'lsin, adolatsizlik bo'lsin yoki byudjet taqsimoti va shunga o'xshagan hamma muammolar mahalladan boshlanadi. Va shuning uchun mahallaning mana qonunchilikka e'tibor bersangiz, mahalla ustidan mahalliy hokimiyat nazorati mutlaq. Mahalla oqsoqollari bo'lsin, kotibiyati bo'lsin, bularning hammasi aynan tuman hokimlaridan oylik oladi. Qonunchilik darajasida ularni mustaqil qilishga bir necha marta harakat qilindi, lekin bunga hokimiyat qattiq tishtirnog'i bilan kurashdi. Ya'ni bu masalalarni yopib tashladi. Ba'zi bir shaxslar bo'ldi, kelinglar shu mahalla haqiqatda tom ma'noda mustaqil bo'lsin va ular aynan hokimiyatning qo'lidan, hokimlarning qo'lidan, rayon hokimlarining qo'lidan oylik olmasin, mustaqil bo'lsin degan bir harakatlar bo'ldi, lekin bu narsa, bu masalalar yopildi.
Ha, demak men adashyapman ekan. Bu qandaydir bir quyi elementar bo'g'in emas, Toshkentning nazarida bu eng muhim bo'g'in ekan-da, mahalla.
Albatta, albatta shunda. Ya'ni hokimiyat bekorga mahalla institutini qaytadan tiklab, buni tiklagani yo'q. Karimovning nazarida 30 millionlik O'zbekistonni nazorat qilish uchun juda ham effektiv bir institut, misli ko'rilmagan darajada. Endi xalqni qo'rqitib qo'yadi. Militsiya xalqqa dushman sifatida ko'rinadi, lekin xalqning ichkarisidan, xalqning o'zini nomi bilan butun to'laligicha nazorat qilish, uning moyilliklarini shakllantirish, uning muammolarini u yoki bu tomonga burish va mahalla oqsoqollari, mahalla obro'yiga e'tiborga ega bo'lgan yosh katta odamlar bilan o'sha odamlarning moyilliklarini u yoqqa bu yoqqa burish, bu mahalla institutiga yuklatilgan, lekin ular to'laligicha o'sha rayon hokimlari bo'lsin, o'sha mahalliy hokimiyat organlariga to'laligicha bo'ysundirilgan. Undan tashqari o'sha mahallaga ma'lum bir funksiyalar berilgan. Aytaylik, o'sha ishsizlik nafaqasi bo'lsin, bolalar nafaqasi bo'lsin, pensiyalar va shunga o'xshagan narsalardan mahallaga juda ham jiddiy vakolatlar berilgan. O'sha yordam pullariga o'xshagan narsalarni mahalla oqsoqoli taqsimlaydi. Chunki bu juda ham qulay. Hokimiyatga bormaydi, boshqa ijtimoiy masalalar bilan shug'ullanadigan davlat organiga bormaydi va mahalla yuridik jihatdan birinchi bir qaraganda notijorat va ijtimoiy tashkilot sifatida e'lon qilingan, lekin jamiyatning ijtimoiy, ya'ni davlatning, hukumatning ijtimoiy funksiyalari mahallaga yuklatilgan va u yerda juda ham katta defitsit bor. Aytaylik, bitta mahallada 100 ta odamga o'sha bolalar nafaqasi berilishi kerak, lekin aslida u yerga 15 ta yoki 20 ta o'rin beriladi va o'shalarni aniqlash mahalla oqsoqoliga va u yerdagi nima deydi, o'sha oylik olib ishlayotgan odamlarga vakolat berilgan.
Va natijada o'sha nafaqani taqsimlash vakolati berilar ekan, u kishiga endi shu qandaydir bir hokimiyat funksiyalari ham berilyapti va bu o'z-o'zidan
birinchidan oylik oladi, ikkinchidan mahalladagi har xil janjallar bo'lsin, boshqa muammolar bo'lsin, u ijtimoiy mavqeiga, bir statusga ega bo'ladi. Mana keyingi yillarda o'sha O'zbekistonning, ya'ni hukumatning, rejimning nazarida eng katta muammo bu diniy, bamisoli diniy ekstremizm va mana shu shior ostida jamiyatni boshqarishning mafkurasi yaratilgan va keyingi yillarda o'zining resurslarini imkon qadar tejash maqsadida o'sha jamiyatning diniy moyilligini, dindorlik darajasini pasaytirish funksiyasi jumladan mahallalarga yuklatilgan.
Demak, bu o'z-o'zini boshqaruv organi emas, balki xalqni boshqaruv organi ekanda. Xalq ustidan boshqaruv.
Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovning ozod nazari edi.
Ozod nazar.
Fikr mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari.
Endi navbat islom va musulmonlar eshittirishiga, uning bu sonida O'zbekistondagi shia yo'nalishiga erishgan diniy jamoalar to'g'risida so'z bo'ladi.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshittirishining bugungi sonida O'zbekistondagi shia yo'nalishiga ergashgan diniy jamoalar haqida ma'lumotlarni havola etmoqchimiz. Bu mavzuni tanlashimizga esa o'tgan hafta O'zbekiston rasmiy televideniyasida namoyish qilingan maxsus ko'rsatuv sabab bo'ldi. 21 noyabr kuni O'zbekiston telekanalida O'zbekiston-Eron do'stlik jamiyatining Samarqand bo'limi sobiq yetakchisi Ravshan G'ulomov islom dinining shia yo'nalishini targ'ib qiluvchi noqonuniy missionerlik faoliyatini olib borgani uchun qamoq jazosiga hukm qilingani aytildi. Ko'rsatuvda aytilishicha, Ravshan G'ulomov shia mazhabini Eronning Toshkentdagi elchixonasi ko'magida targ'ib etgan va mana shu noqonuniy faoliyati uchun 5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. O'zbekiston telekanali dasturida gapirgan tergovchilar Ravshan G'ulomov Toshkentdagi Eron elchiligidan islomning shia mazhabini targ'ib etuvchi varaqalar va kitoblarni olib, ularni Samarqand va Jizzax viloyatlari masjidlarida tarqatganini ta'kidladilar. Ushbu ko'rsatuvda berilgan ma'lumotlarga ko'ra, G'ulomovga oid 500 kitob, 1600 ta jurnal, 457 ta varaqa, 100 dona disk va 3 ta kompyuter musodara qilingan. Musodara qilingan kitob va disklarda shia voizlarining targ'ibot ruhidagi vazlari bo'lgani, shuningdek bu vazlar va matnlarda sunniy musulmonlarni kamsituvchi hamda shu yo'l bilan diniy jamoalar o'rtasiga nifoq soluvchi mazmun borligi ko'rsatuvda aytilgan. Ozodlik manbalarining aytishicha, ana shu ko'rsatuvda xalqqa yetkazilgan rasmiy bayonotlar asosida shialikni targ'ib qilishni cheklash bo'yicha Samarqand va Buxoro viloyatlari adliya boshqarmalarida ham muhokamalar bo'lib o'tgan, mahalliy rasmiylar guruhi, mahalliy shialar jamoasi, sunniylar jamoasi va masjidlarda bo'lib aholi o'rtasida tushuntiruv ishlarini boshlab yuborgan. Aslida hozir respublikada O'zbekiston-Eron do'stlik jamiyatining 3 ta bo'limi bor. Bular Samarqand, Farg'ona va Toshkentda ishlamoqda. Xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik jamiyatlari respublika kengashi vakilining ozodlik muxbiri bilan mikrofon suhbatda aytishicha, O'zbekiston-Eron do'stlik jamiyati muntazam hukumat organlari nazorati ostida va xodimlarga masjid hamda elchixonalar bilan aloqa qilmasligi haqida aniq tushuntirish berilgan. O'zbekiston Eron do'stlik jamiyati hududiy bo'limi raisi esa ana shu ko'rsatmaga amal qilmagan. Shu tariqa O'zbekistonda shia yo'nalishidagi diniy jamoa yetakchilaridan biri sifatida ko'rilgan Ravshan G'ulomovning qamoqqa olinishi yu bu voqeaning rasmiy televideniye orqali tanqid va qoralov ruhida xalqqa yetkazilgani ortidan O'zbekistondagi shialar va ularga hukumat hamda xalqda munosabat qanday degan savol tug'iladi. O'zbekiston musulmonlari idorasining raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansurga bog'landik va ma'lum bo'lishicha, u kishining bunday ko'rsatuv efirga berilganidan xabari yo'q ekan.
Uni men eshitmadim. Uni endi sizdan eshitib turibman. Endi unga munosabat bildira olmayman, chunki uni aniqlashim kerak. Nima bo'ldi o'zi? Qanaqa adabiyot tarqatdi? O'zini odamlarga tarqatdim, boshqa tarqatdim, o'sha boshqa dinda mustahkam turganlarni chalg'itib boshqa dinga targ'ib qilish o'zi qonunan man etiladi.
Ya'ni shia o'zi ibodatida o'zi ibodat qilaversin, sunniy o'z yo'lida ibodat qilaversin, lekin bir-birini targ'ib qilmasin.
Ha, o'zini shia nimalariga, musulmonlariga alqancha targ'ib qiladimi, ma'ruza qiladimi, kitob chiqarib beradimi bo'laveradi. Bizi qonunimizda o'sha o'zi boshqa dinda mustahkam o'zini dini olib borayotganda chalg'itib boshqa dinga da'vat qilish taqiqlanadi.
O'zbekiston musulmonlari idorasining raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur edi. U kishidan olingan ma'lumotga ko'ra, O'zbekistonning ikki qadimiy shahri, Samarqand va Buxoroda shialar jamoalari bor va musulmonlar idorasida bu jamoalarning masjidlari, imomlari rasman qayd etilgan. Xizmat safari bilan tez-tez bu jamoalarni ziyorat qilishni eslatgan Shayx, O'zbekistonda bu ikki diniy jamoa o'rtasida juda yaxshi munosabat o'rnatilgan deydi. Yana u kishiga quloq tutamiz.
Asosan Samarqandda va Buxoroda shialar bor va ularni ham masjidlari bor, imomlari bor.
Endi rasman ro'yxatdan o'tganmi masjidlari?
Ha, ro'yxatdan o'tgan. Bizi diniy idoraga qaraydi ular ham. Munosabatlarda hali mashhur ketgacha biror bir ixtilof o'rtalarida bo'lganini eshitganim yo'q. Munosabat shuki, haqiqiy musulmonmiz deb o'zlarini sanagandan keyin ularda sen adashgansan, musulmon emassan deyishga haqqimiz yo'q. Mana Eron ham o'zini Islom respublikasi deb e'lon qilgan. Xolanki ko'pchiligi shiyalar o'sha Qur'onni tan olishadi, Muhammad alayhisalom tan olishadi, ahli qibla bo'lgani uchun biz ularni kofir deyishga haqqimiz yo'q, musulmon deymiz ularni. Munosabatan shunday bo'lishi kerak. Haligi o'sha e'tiqodiy masalalarda va ba'zi ibodat amaliy masalalarda farqimiz bor, lekin avom xalq bilasiz-ku, oddiy xalq mazhabi boshqa bo'lsa ham, hatto mana Hanafiy mazhabida bo'lib turib, Shofiy mazhabdan nafrat qiladigan yo boshqa Maliki, Hanbali mazhabdan nafrat qiladigan holatlar ham bo'lib qoladi-da, biz shularni tushuntiramiz. Hammamiz musulmon bo'lgandan keyin hech nafrat qilish kerak emas. Bu noto'g'ri, gunoh bo'ladi deymiz. Lekin oddiy xalq u mazhabi boshlayotgan, mazhab boshlayotgan dedimu, tamom, xuddi boshqa g'ayri dinga muomala qilishadi. Butun g'ayri din, umuman islom dinidan uzoq bo'lgan kishilarga ham yomonlik qilishga musulmonlarni haqqi yo'q-u. Yashash huquqi bor, birga masalan bitta mamlakatda yashayotgan bo'lsa, qo'shni bo'lsa, g'ayri din bo'lsa ham hurmat qilgin degan, haqqi bor sani zimmingda deyilgan. Munosabat yaxshi bo'laverish kerak. Agar mabodo ikki tomon xohlasa shu e'tiqodiy jihatdan bir-birimizdan farq qilyapmiz. Bir o'tirib, ulamolarimiz davra suhbati qilib, endi bahs munozaraga munozara qilsak, deb insof bilan ikki tomon ulamolari agar uchrashuv qilsalar, suhbat qilsalar va o'sha haq gapni qabul qilsalar, u ayni muddao bo'lar edi. Lekin bunaqa narsalar hozircha bo'layotgani yo'q.
Shayx Abdulaziz Mansur hazratlarining fikrlarini eshitdingiz. Biz ayni damda Samarqand va Buxoro viloyatlarida yashayotgan shia yo'nalishdagi diniy jamoa vakillari bilan ham bog'lanish ko'rindik. Ammo ulardan birortasi bilan Ozodlik radiosi efiri uchun suhbatlashish imkoni bo'lmadi. Samarqand shahrida istiqomat qiladigan 30 yashar ingliz tili o'qituvchisi o'zini shia yo'nalishiga mansub eroniylardan deb taqdim qilgan suhbatdosh Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda ba'zi savollarga javob berdi. U ismini oshkor qilmasligimizni so'radi. Samarqandda o'zi yashab turgan mahallada 200 dan ortiq shia musulmon borligini aytgan bu yigitning so'zlariga ko'ra, shaharda shia imomi yetakchilik qiladigan 3 dona masjid bor. Ibodati mukammal emasligini, masjidga namoz o'qish uchun har zamonda borishini tan olgan bu yigit imkoni bo'lsa, shia ekanini atrofdagi musulmonlardan sir tutishini aytadi. Eronman deyishingiz bilan shiyamisan deb so'rab qolishmaguncha buni aytmaslikka harakat qilaman, deydi suhbatdosh. Uning aytishicha mamlakatdagi musulmonlar jamoasining katta qismi sunniylar bo'lgani va hukumat ham sunniylikni, hattoki sunniylikning birgina Hanafi mazhabini quvvatlagani uchun nafaqat shiyalar, balki Hanafilikdan boshqa mazhabni afzal ko'rganlar ham o'z e'tiqodi haqida gapirmaslikka urinadilar. Ammo shiya jamoalar o'rtasidagi ba'zi muhim bayramlar, ba'zi muhim sanalar, jumladan Ashura kunlaridagi ba'zi ibodatlar va muhim sanalarda masjidlarda o'qilajak duolar, ma'ruzalar samarqandlik shiyalarni samarqandlik sunniylardan ajralib qolishiga sabab bo'ladi ba'zan, dedi. Ozodlik bilan mikrofon suhbatda samarqandlik 30 yashar shiya musulmon. Bu yigit bilan suhbatdan ma'lum bo'lishicha, Samarqand shahridagi shiya musulmonlari jamoasi sunniy jamoalar bilan izchil aloqada va o'zaro munosabatlarda imkon qadar yo'nalish va mazhab masalalariga tegmaslikka harakat qiladilar. Ammo to'ylar va ma'rakalarda har ikki jamoa vakillari birgalikda duo Fotihaga qo'l ochadilar. O'rtada jiddiy ziddiyat yo'q, dedi samarqandlik 30 yashar musulmon. Bu yigitning fikrlarini buxorolik suhbatdoshimiz Xayrulla Sodiqov ham ta'kidladi. Buxoro O'zbekistonning shiyalar istiqomat qiladigan ikkinchi yirik shahridir. Shahar markazida tug'ilgan va yoshligidan shiya musulmonlar bilan birga ulg'aygan Xayrulla ba'zi kuzatuvlarini Ozodlikka so'zlab berdi.
Masjid bitta ularni.
Masjidlar bitta, ya'ni sunni shiya bitta masjidga qatnaydi. Shiyaligini bemalol aytaveradimi?
Yo'q, aytmaydi. Ya keladi masjidga, namozni o'qib ketaveradi. Man namozni o'qigan payt kelib o'tiraydi. E'tibor bermasdim man.
Sizga masalan farqi bormi yoningizdagi musulmonni shiya yo sunniy bo'lganini?
Men sunnatni, sunnatga amal qilamanda. Men qolgan hech nima emas, sunnatchi. İmam şuna tövbe etmese gerekti, tarzı kılmasa gerekti. Yani imamlar kendini kılamam var.
Yani karın, eğer sizge yanizdeki Müslümanlı sünni ya şiye bu kendini farkı var mı sizge? Ya farkı yok mu?
Farkı var, şimdi ben mesela aytaman sünnet yama kıldım ben. Yani ortağım başa değil bana, mesela aytaman sünni.
Endi u odam masalan yo'q, aksincha siz shiyaga amal qiling desa nima deysiz? Shiyaga qo'shiling desa?
Yo'q, men aytganini qilaman, imomni aytganini qilaman-da, imom aytmasa kerak, tazbih qilmasa kerak.
Imom ham masalan ma'ruzalarda shiya yo'nalishiga kirmanglar, biz sunniymiz deb gapiradimi hech shiyalar haqida?
Ha, gapiradi. Har kim endi amal qilishiga bog'liqda, nima qanday amal qiladi?
So'zlarni eshitganingiz Xayrulla Samarqandda shiya jamoasi yetakchisining qamoqqa tashlangani haqidagi xabarga munosabat bildirmadi. Aslini olganda bu masalani aksar suhbatdoshlarimiz chetlab o'tishni afzal ko'rdilar va buni O'zbekiston hukumatining ayniqsa diniy jamoalarga oid siyosati o'ta qattiq hamda ayovsiz ekanidan mavjud xavotir bilan izohladilar. Bugungi yosh dindorlarga quloq tutsangiz, ularning aksariyati islomdagi farqli yo'nalishlar va mazhablardagi diniy jamoalarga nisbatan toqatli munosabatda ekanini kuzatish mumkin. Dunyo bo'ylab tarqalib ketgan yosh mutadil o'zbek musulmonlari esa boshqa diniy jamoalarga nisbatan ham toqatli munosabatda bo'lish tarafdoridir. Ammo yoshi katta avlod vakillarida biroz toqatsizlik borday ko'rinadi. Jumladan Samarqand shahrida istiqomat qiladigan keksa suhbatdosh ana shunday avlod vakilidir. U kishining so'zlariga quloq tutamiz.
Sizlar Muhammad rasululloh esa ular Alloh deb azal aytishdi. Ko'p narsada bizga kelishmaydi sunnilar bilan. Masalan, Shofiqa sig'inadilar. To'rtta mazhab bo'lsa, ular Shofiqa sig'inadi.
To'ylarda bo'lganmisiz ularni? To'ylari qanaqa? Aka, ularni masjidlari bormi o'zini?
Ha, ularni o'zlari masjidi bo'ladi. Qadirg'onning Erondagi mahallasi bor, Eron mahallasi. Qancha namoz o'qiladi, qancha? Kel, shu bizlarga to'g'ri kelmaydi. Boshqa hali namoz o'qiganda farqlari bor dedi, shuning uchun bizlar yangi Muhammad payg'ambarning sunnat namozlari bor-ku. O'shalarga amal qilsak, ular aytadi, sunnat namozlarga men maqmur dedi ular. Faqat asr namozi 4 rakatlarga farz bo'lsa shuni o'qinglar dedi. Dedi, aslondan dedi, xudoda nima 4 ta farz namozlar tushganda shuni o'qiymiz. Boshqa deganligi, vazir namozi sunnat namozlarni o'qimaymiz dedilar.
Shiyaligini yashiradimi yo bemalol aytaveradimi?
Pensiya yoshida bo'lgan bu suhbatdoshimiz namozni kanda qilmaydi va hozirgina undan eshitganingiz kabi uning tengi avlod vakillari orasida sunniyni shiyadan ustun qo'yish va shiyalar bilan munosabatdan tiyilish g'oyasi ustun bo'lgan. Shayx Abdulaziz Mansur buni ilmning ozligiga bog'laydi va bugungi islom dunyosining ustuvor maqsadlaridan biri musulmonlarning birligi haqida gapiradi. Biz shayx hazratlari bilan suhbat asnosida asosiy savol, sunniy va shiya yo'nalishlari o'rtasidagi aqidaviy hamda amaliy farqlarini ham so'rab o'tdik.
ahli sunna va jamoa boru, ikkita yo'nalish borda islom dinida. Buni e'tiqodiy yo'nalish deyiladi. Ahli sunna va jamoa yo'nalishi bu biz sunniylar. Bunda 4 ta mazhab bor. Ikkinchi yo'nalish bu shia yo'nalishi. Hazrat Ali xalifalik davridan boshlab ikkiga bo'linib ketganda. Shuning uchun 4 ta mazhab deganda biz mana shu sunniy ahli sunna va jamoa musulmonlarida 4 ta mazhab bor, ya'ni Imom Azam Abu Hanifa mazhablari, Imom Shofiy mazhablari, Imom Malik va Imom Ahmad. Mana shu 4 ta mazhab bor. Demak, Hanafi, Shofiy, Maliki, Hanbali mazhablari bor. Endi shiyalarda ham fiqhiy mazhablar bor endi. E'tiqodiy jihatdan ham 3 ga bo'linadi ular. Ya'ni g'ulot deydi, juda chuqur ketgan Hazrat Ali'ni e'zozlashda, qadrlashda haddan oshib ketgan, ilohiylashtirish yuborgan g'uloti shia deydi. Ikkinchisi o'rtacha sunniylarga, ahli sunnalarga yaqin mazhablar bor. Masalan, Ismoiliya, Jafariya, Zaydiyaga o'xshagan ahli sunnaga yaqin nimalar bor. Uchinchi toifa ularda nima g'ulot bilan shu Mu'tazilalardan keyin turadi. Bu ahli sunnadan ancha farq qiladi. Nima to'g'risida desangiz, mana shu Hazrat Aliga va u kishini o'sha shahid bo'lgan o'g'illari Imom Husaynga nisbatan munosabatda ahli sunnalar shunday munosabatdaki, ahli sunnalar ham ularni albatta payg'ambarimiz alayhissalomning avlodi sifatida, Bibi Fotima onamizga, Imom Hasan, Imom Husayn nabiralariga juda muhabbatdamiz, yaxshi munosabatdamiz. Lekin uni me'yoridan o'tmaymiz biz. Mana 4 ta xalifa, xulafoy roshidin bo'lsalar, biz Abu Bakr Siddiqqa ham, Hazrat Umarga ham, Hazrat Usmon roziyallohu anhu, Hazrat Ali karramallohu vajh hammalariga hurmatimiz cheksiz. Ammo lekin shiyalarda Hazrat Aliga nisbatan boshqa sahobalarga, xulafoyi roshidiyga qaraganda ham juda me'yoridan yuqori darajada. Hadislardan ham ko'p hadislarni ular qabul qilmaydi. Hazrat Ali'dan kelgan hadislar bo'lsa, rivoyatlar bo'lsa qabul qilishadi. Bu endi juda katta mavzu. Buni hozir bir qisqa muddatda hammasini aytib bo'lmaydi. Shiyalar bilan sunniylarda albatta mana shu e'tiqodiy jihatdan ham, fiqhiy amaliyot jihatdan ham farqlar bor.
Endi bu farqlar qanchalik katta? Katta farqlar, jiddiy farqlar desak bo'ladimi?
Albatta, jiddiy farqlar ham bor, sal yengilroq yuzaki farqlar ham bor. Katta farqlar deganda mana o'sha g'ulot shiya deydi, hozir ular juda kam yo'qolib ketgan. Shiyalar ham ancha o'zlarini tutib olgan. Masalan, g'ulot shiya deganda Hazrat Ali'ni payg'ambar deydiganlar, payg'ambarlik Hazrat Ali'ga kelish kerak edi, Jabroil alayhissalom adashib Muhammadga olib kelib qo'ygan deb shu darajada Hazrat Ali'ni ilohiylashtirib, hatto xudo darajasiga ko'targanlar bo'lgan o'sha shiyalarning ichida. Ular hozir balkim umuman yo'qolib ketgandir. Biz islom tarixida o'qiganmizda shunaqa toifalar bo'lgan. Hazrat Ali'ni juda ham ilohiylashtirib olgan.
Ular qaysi davlatlarda yashashgan ko'proq?
Yo, o'sha Eron, Bag'dod, Suriya shu tomonlarda. Endi bizga ham ozgina ta'sirlari bo'lgan. O'rta Osiyo, mana shu Mavarannahr musulmonlariga ham shu shiyalarning ta'siri bo'lganligidan shu ko'p jangnoma kitoblar yozilgan, turkiy kitoblar. Men o'qiganman, yoshligimda ko'rganman. Hazrat Ali'ning jangnomalarini juda mubolag'alar bilan yozilgan, Imom Hasan, Imom Husayn to'g'risida juda ko'p dostonlar bitilgan, Bibi Fotima onamiz to'g'risida she'rlar yozib, o'sha mumtoz adabiyot namoyandalari juda ham mubolag'a qilib, bizni musulmonlar ixlos e'tiqodli emasmi? Shularni o'qiganda hatto Hazrat Ali'ni bizda ham shunchalik e'zozlanib, hozirgacha ham uni asoratlari bor. Yo Rabbim deyishni o'rniga yo Ali deb madad so'raydigan darajada bizga ta'siri o'tgan. Lekin shiyalashali emas. Bizni musulmonlar juda Hazrat Ali'ga ham juda muhabbatlari yuqori bo'lgani bilan ularchalik emas. Sunniylarda bizni e'tiqodiy kitoblarimizda aytib qo'yibdiki, insoniyatning eng afzali, eng ulug' bashar birinchi payg'ambarimiz alayhissalom. Bu kishining vafotidan keyin Abu Bakr Siddiq, Abu Bakr Siddiqni vafotlaridan keyin Hazrat Umar, Hazrat Umarni vafotlaridan keyin Hazrat Usmon, Hazrat Usmon vafotlaridan keyin Hazrat Ali roziyallohu anhum deb mana bizni aqoid kitoblarimizda yozib qo'yilgan. Mana biz hozir yaqinda bizni diniy idoramizdan bir kitob yozildi. Eshitdingizmi yo'qmi? Juda hozir shov-shuv Islom va aqidaparast oqimlar degan kitob yozilib, muftiy hazratni o'rinbosarlari Aydarbek Islom tarixida adashgan firqalardan 200 dan ortig'ini hammasiga ta'rif berildida. Shularni ichida shiyalarga juda katta ajratilgan, keyingi avlod bilib qo'ysin, yana qaytib takrorlanmasin shu narsa xatolar deb shu kitob chiqarildi. Hozir juda mutolaa qilyapti xalqimiz.
O'zbekiston musulmonlar idorasining raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur bilan suhbatni eshitdingiz. O'zbekistondagi shia musulmonlari soni, shia masjidlariga oid rasmiy ma'lumotlar hozircha Ozodlikka ma'lum emas. O'zbekistonga oid yarim rasmiy manbalarda mamlakatdagi shia musulmonlari soni 150 200 ming atrofida degan ma'lumot bot-bot uchraydi. Ammo bu raqam qaysi yilda qayd etilgani ham ma'lum emas. Ba'zi saytlar, jumladan Nation Masters saytida O'zbekistondagi shialar soni 1 million 300 mingdan oshiq deb keltirilgan. Ammo bu sayt keltirgan ma'lumot boshqa manbalarda uchramaydi. Barcha manbalar O'zbekistonlik shialar manzilini Buxoro va Samarqand viloyatida deb ko'rsatadi, ammo ba'zi manbalarda, xususan Wikipediyada ham Jizzax va Namangan viloyatlari ham tilga olingan. O'zbekistondagi shialar ahvolining dunyo diplomatlari maxfiy yozishmalarini ochiqlagan WikiLeaks saytida tilga olingani ham e'tiborga molikdir. Bu sayt oshkor qilgan diplomatik yozishmalarda O'zbekistondagi shia jamoalarining davlat bilan aloqalari, shuningdek ularga AQSh elchixonasi xodimlari bilan gaplashgan sunniy rahbarlarning munosabati haqida gap boradi. Jumladan Toshkentdagi AQSh diplomatik missiyasining yuqori martabali xodimlari O'zbekistondagi turli diniy e'tiqod vakillarining ahvolini bilish jarayonida xususan Buxorodagi shialar jamoasi bilan ham uchrashgani aytiladi. Kablogrammalarda Buxoroning o'zida 150 mingdan 200 mingga yaqin shialar yashashi, ularning ko'pchiligi savdo va kichik tadbirkorlik bilan shug'ullanishi aytilgan. Kablogrammalar mazmunidan O'zbekistondagi shialarning aniq soni ma'lum emasligi va buni aniqlash istagining mavjud emasligi, diniy hamda milliy ozchiliklar soni haqidagi ma'lumotlar O'zbekistonda juda nozik masala deb qaralish haqidagi xulosa bilan izohlangan. Agar O'zbekiston Eron do'stlik jamiyatining rahbari prozelitizmda ayblanib 5 yilga qamalmasa edi va bu ma'lumot rasmiy televideniye orqali butun xalqqa yoyilmasa edi, O'zbekistondagi shialar jamoasi shu kunlarda matbuot diqqatini tortmas edi balki. Zero O'zbekistonda dindorlarga qo'yilayotgan bu ayblov xalqaro inson huquqlari tashkilotlari, AQSh davlat departamenti, Birlashgan Millatlar tashkiloti kabi qator nufuzli xalqaro tashkilotlar tomonidan dunyoda qabul qilingan huquq normalariga zid va ko'proq dindorlarga qarshi repressiv siyosat mahsuli deya tanqid qilinadi. Shu bois bu qudratli repressiya mashinasi o'pqoniga endi shia jamoalari yetakchilarining ham tortila boshlagani aksar kuzatuvchilar tomonidan tashvishli hol deya baholanmoqda. Ozodlik to'lqinlarida Islom va musulmonlar eshitirishning navbatdagi sonini eshitdingiz va eshitirishimizga shu o'rinda yakun yasaymiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Rossiyadan deport qilinganlar O'zbekistonda jazolanmaydimi? Bu savol javobi Ozod javob eshitirishining yangi sonida. Marhamat tinglang.
O'zbeklarning savoli ko'p. Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'ying. Savol sizdan, javob bizdan.
Keyingi kunlarda Rossiya ma'murlari mehnat muhojirlarini, jumladan o'zbekistonliklarni ommaviy ravishda deportatsiya qilishni davom ettirmoqda. Ozod javobning navbatdagi sonida ko'pchilikni qiziqtirayotgan savol: deport qilinib O'zbekistonga qaytganlar biror muammoga duch kelishi mumkinmi degan savolga javob izlaymiz. Buxoroning Olot tumanida yashovchi Nigora ismli tinglovchi Ozod javobga murojaat qilib, Rossiyadan deportatsiya qilinayotgan otasi va akasining taqdiridan xavotir bildirdi. Otam bilan akam Moskva viloyatida ishlayotgandi. Kecha ular telefon qilishdi. Ular ishlayotgan qurilishdagi barcha chet elliklarni Rossiyadan chiqarib yuborishayotgan ekan. Akamning aytishicha, hammaning pasportiga deport pechatini bosib berishyapti ekan. Biz uydagilar bilan xavotir olyapmiz. O'zbekistonga kelgach deport qilingani uchun ularga biror joza berishadimi deya so'radi Nigara email orqali. Jizzaxdan murojaat qilgan Farruh esa Rossiyadan deport qilinganini yozdi.
Men o'tgan oyda Rossiyadan deport bo'ldim. Pasportimda ham deport degan pechat bor. Endi 2 yilga Rossiyaga kirishim mumkin emas. Hozir uydaman. Yevropaga ishga ketishni rejalashtiryapman. Hali chiqish vizam yo'q. Eshitishimcha, deport bo'lib kelganlarga chiqish viza bermasmish. Iltimos, shuni aniqlab bersangiz, chiqish viza olishimga deport qilinganim to'siq bo'ladimi?
deya so'radi Jizzaxlik Farruh. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining o'zini tanishtirmagan mutaxassisiga ko'ra, biror bir xorijiy davlatdan ma'lum bir sababga ko'ra deportatsiya qilingan o'zbekistonliklarga nisbatan mamlakat ichkarisida hech qanday jazo ko'zda tutilmagan. Xorijiy davlatdan chiqarib yuborilgan fuqaro o'sha mamlakatga ma'lum muddatga qaytib kirishi mumkin bo'lmaydi, lekin chet eldan deport qilingan fuqarolarimizga O'zbekiston ichkarisida hech qanday jazo yo'q, dedi vazirlikning o'zini tanishtirmagan mutaxassisi. Ayni paytda mutaxassisning aytishicha, xorijdan chiqarib yuborilgan har bir o'zbekistonlik huquq-tartibot idoralariga deport qilinganini ma'lum qilishi lozim.
Fuqaro o'zi yashayotgan hududdagi uchastka noziri bilan suhbatdan o'tishi lozim. Deport qilingani va uning sabablari borasida ma'lumot berishi kerak. Uchastka noziri bilan suhbat fuqaro uchun qaytadan foydali, chunki uchastka noziri deport qilinganlar ro'yxatini tegishli idoralarga jo'natadi. Bu kelajakda fuqaroni ish bilan ta'minlanishiga ko'maklashish uchun qilinadi,
dedi vazirlikning o'zini tanishtirmagan mutaxassisi. Xorijdan deport qilingan o'zbekistonliklarning chiqish vizasi olishi bilan bog'liq jarayonlarga ham oydinlik kiritish uchun O'zbekiston Ichki ishlar vazirligiga xorijga chiqish, kelish va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasiga murojaat qildik. Boshqarmaning o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, xorijdan deportatsiya qilinganlarning chiqish vizasi olishiga hech qanday to'siq yo'q, lekin ayni paytda bu shaxslar maxsus suhbatdan o'tishi lozim bo'ladi.
Xorijdan deport qilinganlar Avir uchun hujjat topshirganida Toshkent shahri va Toshkent viloyatida yashovchilar Ichki ishlar vazirligiga kelib suhbatdan o'tishadi. Viloyatdagilar esa Ichki ishlar boshqarmasiga borib suhbatdan o'tishadi. Zapret qo'yilmagan bo'lsa, suhbatdan keyin Avir oladi.
Degan boshqarma mutaxassisi suhbat nima mazmunda bo'lishini ochiqlamadi. Har ikkala mulozim ham bu suhbatlar qaysi qonunga binoan o'tkazilishini ayta olmadi. Ushbu maqolani tayyorlayotgan paytimiz ozodlik bilan bog'langan va ismini ochiqlamaslikni so'ragan xorazmlik tinglovchiga ko'ra, u Rossiyadan deport qilingandan 8 oy o'tib, ushbu mamlakatga qaytib kirish yo'lini topgan.
Pasportimda 3 yillik deport pechati bor edi. Men uni yo'qotdim deb militsiyaga bordim. Yangi pasport olayotgan paytim familiyamni o'zgartirdim. Familiyam o'zi otamning bobosining nomida edi. Men o'zimning bobomning familiyasiga o'zgartirdim. Shunga militsiyadagilar qarshilik qilmadi. Hozir o'zi Rossiyadan deport qilinganlarning ko'pchiligi yangi pasport olib, ism familiyasini o'zgartirib, yana qaytib kelyapti,
dedi xorazmlik tinglovchimiz. Shu o'rinda ta'kidlab o'tamizki, ozodlik xorazmlik tinglovchi tilga olgan ushbu usulni tavsiya sifatida e'lon qilmayapti. Aksincha, bu kabi holatlar ma'muriy qonunbuzarlik hisoblanishini eslatadi. Rossiyadan olingan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, rasmiy Kreml ruxsati bilan mamlakatdagi barcha mehnat muhojirlarining ommaviy ravishda barmoq izlarini olish jarayoni boshlandi. Barmoq izlarini olish jarayonida hech bir mehnat muhojiri chetda qolmasligi ta'kidlanyapti. Bu jarayon nihoyasiga yetgach, deport qilingan fuqaroning ismi sharifini o'zgartirganning foydasi ham bo'lmaydi. Boisi, mutaxassislarning aytishicha, Rossiyadan deportatsiya qilingan fuqaro ushbu mamlakatga qaytib kirish payti uning barmoq izlari tekshirilib, keyin chegaradan o'tishiga ruxsat beriladi. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savollarga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni ozodlik saytiga qo'yilgan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofon manzillariga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin.
Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetdi. Keyingi eshitirishgacha xayr, salomat bo'ling.